footoo 19 namitti addin fayyite wangeelii markoosii 4:5 laakkoosa 25 hega 30 arfanii hizbii hodhutti namittii tokko dhaggaattani waggaa 10 arfan duuchaa dhiinni irraan jigaaruuni rakkataattaa turte. Yoona iyyesuusille akka dhibamaa fayyisaaru oduu dhageette. Handaara wayaa isaalle edo tuqeetii hin fayya jette handaara wayaa isaa tuutte. Heduma sanuu dhiinni sulle dhaabbate. Iyyesuusille hunnita akka sarraan baate beeke. Wayaa kiyya nanni tuqe eenyu jee gaafate. Biyyi bacaa qarqara isaa marseera. Namitti ammoon kan inni gaafataaru isiyyuu akka ta'e beette. Isiille sodaataa hollataa miila isaa jalatti jidde. Isiille wonna tolchite duuchaa lakkittee itti hinte. Iyyesuusille addii ati an addatte si fayyitteetti nagaan gali jee. Iyyesuus kanuuti nama dhoffannu duuchaa beeka. Gara isaa dhiyaanna. Isii akka gargaare nullee gargaarisaa fi akka danda'u addannuuyyuu.